Saúde, 21 de marzo de 2024. Diante do poema Amén, de Manuel Forcadela. Como o barco que afunde co casco destruído e xa deita nas ondas, espello dos abismos, os botes salvavidas, bengalas de perigo, así puidera agora mostrarvos o meu sino. Por sorte, o vento inflama as velas do navío e o mar se amostra calmo, pacífico, tranquilo. Que así perdure sempre, que nunca o donativo asmola a caridade precise se estou vivo, nin só no meu naufraxio reclame algún auxilio. Que non me compran nunca sufraxos e subsidios, nin busque ante a tormenta peiraos de grande abrigo.